Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, постсоветтік елдер арасында Қырғыз Республикасы жас босанған аналар өлімі бойынша алғашқы орында тұр. Бұл елде 100 мың босанған ананың 76-сы қайтыс болады екен. Қырғызстан денсаулық сақтау министрлігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегін жоққа шығармайды. Қырғыз Республикасы денсаулық сақтау министрі Талантбек Батыралиев бұл жағдайдың бірнеше себебін атады.
Азыркы акыркы 5 жылда қарап көргенде біздің стабильді түрде ененің мырқайлардың өлімі бойынша азаю статистикалық көрсетіліп отырады. Ошоға қарап отырсаң, азыркы қылынған 100% берген маалыматтар біздікі ашық айқын маалыматтар. Бұл башка өлкөлөргө караганда жогору. Ошондуктан азыркы кылынып аткан иш-чараларда жетишсиз эне менен ымыркайлардын өлүмү негизинен бул социалдык көп тармактуу бир маселе.
Дид Батыралиев. Министр Батыралиевтин оюнча босануу кезинде айелдердин жыйы кайтыш болуу эң алдымен кыз келинчектердин денсаулуктарына дұрыс көңүл бөлмегенинен болуп жатат.
Өлүмдөрдүн бүт бардын карап көргөндө көпчүлүгү анемия менен ооруган, ар кандай оору менен ооруган энелердин балдары көпчүлүгү эч жерде катталбаган миграциядан ишсиз жүргөн кош койлулардын көпчүлүгү проблема болгондогунда катталбай, ошо катталып проблема болуп ооруп калганда гана больницага түшүшөт. Бул туура эмес.
Талантбек Батыралиев ана менен бала өлүмүнүн соңку убакыттарда азайганын айтат. Ол бул көрсөткүч былтырга караганда 9% кемигенине назар аударат. Ана менен бала ден саулугуна байланыштуу дарыгерлерди кынаалайтын жандар да бар. Солордун бири Бишкек тургуну Чынара Абылгазиева осындай жагдайды өз отбасында өткерген.
Кызым жаңы эле төрөдү, 5-чи төрөтү болду. А бул 5-чи төрөт деген төрөт өзү эле деп атат. Андай болбош керек да. Андан кийин тонуп алып калыптыр, барсак деген карабай койду.
Дарыгер өз міндеттерін дұрыс орындамайтын жағдайлар да жиі болады. Жақында менің қызым 5-ші баласын туды. Олар оны өз босанат деп қараусыз тастап, бала жолдасы іште қалып қойған. Біраз уақыт қиналдық. Дәрігерлер өз міндетіне дұрыс қарамай қыз-келіншектер қаза болған жағдайлар да бар, дейді Чынара Абылгазиева. Парламент депутаты Айнура Алтыбаева адамдардың өз денсаулығына, отбасы саулығына дұрыс көңіл бөлуі керек екендігін ескертеді.
Бардык ушу эненин, баланын ден соолугу, атанын ден соолугу бир бирине мамиле бүт үй бүлөнүн башталат. Биз үй бүлөнү бекемдеш керек. Чындыгын айтайын, биз үй бүлө институту жабыркаганда биздечи көгү миграция кетип балдарын таштап ден соолугуна жакшы карабай комплекстуу маселе да.
Дүйнөжүзүлүк ден саулык сактоо уюмунун дерегинче Орталык Азия элдери арасында ар 100 000 жаңы босанган ананын Түркмөнстанда 42, Өзбекстанда 36, Тажикстанда 32, Казакстанда 12-си кайтыш болады екен. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.